sawubona ntokazi. Ntokazi enhle kalanga liphuma empumalanga imsebe liyibhekise entshonalanga. Inkosazane ngidele konke okosuku ngafulathela izintaba zangakithi ngawela imfulane mfudlane ngalibangisa ezintabeni zangakini. Engithe mangima phezu kwazo ngabona uthando. Inhliziyo yathokomala ngathemba ikhaya likababa liyovuka. Ngiyazibuza ngiyasiphendula ukuthi asebengonele yini kuwabasocongi bothando abanolimo nomnqantula. Ntokazi sekukaningi semaqaphela yaqondana ngiqaphela ukugijima kwemizwa yothando sekubusa yona ngisho emthanjeni yegazi. Ngize kuwe ngifumbe ithimbewu yothando ebengilokhu ngiyigcinile ngiyigcinela intshefana evundile nothando nobubele. Mntakwethu nginesidleke sothando esikulungele ukuhlala inkosazana ekhazimula njengawe. Kepha nginethemba yikho efana nawe nguwuqobo umnikazi walesidleke esakhiwe ngomuzwa wothando ojulile. Ntokazi ubuhle bakho bungobendalo bujatshulelwa nayo izinyoni emthonjeni ezikhala zithi tshilo tshilo uma zikubona uyocakula amacubane. Wena uyimbali ehlalwa ibutho likaNomthebe kuphela, nalo elicaphuna kusale lihambe liyokhanda uzwa olincintwayo izingede namaphisi. Wena usisila sepigogo esimagqabhagqabha umpapha ezegwalagwala elihlala phezu komfula cha bazela abanye omama langaphandle. Ntokazi ubambo lwami lwafaka kowesifazane owayemuhle njengawe nginethemba lokuthi inguwena. Ngakho ngicela ungivumele ngipholise iminyombo yamanxebo othando kweyakho intshefana. Ntokazi intshefane yami iqwala izintaba zaseqhudeni iqhudelana nemizwa yothando egobhoza kuhle kwezintaba zaseqhudeni lezi ezikhala amanzi. Ngicela uzoba isibani kuleli khaya lobabamkhulu elenganywe ubumnyama. Uzophinda ube imbali kulona ezoqhakaza ubusika nehlobo sandisizwe sobabamkhulu. Ngicela ungembathise le ngqovungqovu yengubo yothando engithi uma ngiyibona ngibona imfudumalo yemihla. Ntokazi enhle kalanga ngicela ungivumele ngikwenze umlobokazi kwelikababa ikhaya. Yakhophozela le ntokazi yamamatheka yathi sekukaningi befika abafukazana bezibika njengawe kodwa wena ungohlukile emehlweni nami. Konke okushoyo kubhalwe emehlweni akho nasebusweni bakho. Nsizwa ngiyakhulula ihambe lendlela ya kubaba usize ungaphambuki ngoba ukuphambuka kwakho kuyongonela kubazali bami. Unsindise imbongi yaseqhudeni.